Na počátku byl vztah. Asi tušíte, že budeme mluvit o lásce. Že budeme společně přemýšlet o lásce a není lepší uvedení do tohoto tématu, než ona slavná slova apoštola Pavla z prvního listu Korinským. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dal proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechna poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno, vždyť naše poznání je částečné. I naše prorokování je částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě a usuzoval jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. To jsou slova, po kterých se patří zůstat chvíli zticha, že? Možná nikdo v celých dějinách lidského pokolení nevyslovil tak výstižné pojmenování toho, co je láska. Každopádně zajímavé na tom je, a všimneme si toho možná úplně na první poslech, že za prvé o lásce nelze mluvit v chladné próze. Neslyšeli jsme žádnou definici, žádný abstraktní pojem, neslyšeli jsme žádný výměr filozofických předpokladů teoretického vymezení lásky, nic takového. Slyšeli jsme báseň, slyšeli jsme píseň, slyšeli jsme slova, ze kterých se tají dech a jejich autor, jako kdyby sotva dechu popadal, když hledá ta slova, která nemůže nalézt, aby vyslovil něco, co skoro vyslovit nelze. A možná jste si všimli, že ačkoliv apoštol Pavel poodhaluje cípek tajemství a říká toho tolik o tom, jaká láska je, tak neříká, co je. Tam se nedočteme, co je láska. On říká, jaká je, jak se projevuje, jak působí, jaká není, ale co to je? Nevíme, to tajemství nějak zůstává před námi a přitom je to to nejvzácnější, nejdůležitější, co vůbec my lidé, ať už jsme věřící nebo nejsme, ve svých životech hledáme. Víte, že láska se nedá změřit, nedá se zvážit, nedá se nějak monitorovat voltmetrem nebo čím. A přitom je to to mnohem cennější než všechny věci, na které lze sáhnout, než všechny hmotné i nehmotné statky. Je to zvláštní. Ale vraťme se tedy k tomu tajemnému názvu dnešního společného přemýšlení. Tu větu na počátku byl vztah, totiž vyslovil již vícekrát mezi námi zmiňovaný židovský filozof Martin Buber, který to svoje celoživotní rozjímání nad zbožností východoevropských chasidů, o kterých jsme četli nebo si povídali minule, nějak vyjádřil v takové filozofické eseji, která, pokud jste ji četli, jak víte, že má v podstatě také povahu básně, že to je taková prostě meditativní báseň, která se jmenuje Já a ty. Tento pozoruhodný židovský myslitel začíná takovým, řekl bych, docela srozumitelným a názorným způsobem, když se pokouší poodhalovat tedy to roušku tajemství, jež obestírá onu tajemnou větu na počátku byl vztah, nebo vztah je tím nejdůležitějším vůbec v lidském bytí. Když říká, my to všichni víme, My to všichni víme a známe, protože jsme byli kdysi miminky, dokonce máme snad někde hluboko vnitru zasutou pravzpomínku na tu dobu ještě před tím, než jsme se narodili. A právě tahle doba té prvotní intimity mezi maminkou a tím lidským tvorečkem, který se teprve chystá, tedy spatřit světlo světa, teprve se chystá narodit, tak je situací, ve které je nanejvýš jasné a názorné, že na počátku byl vztah, že maminčino ty je tady dřív než toho, to miminkovo já. Že je tady dřív ty maminky, které podle všeho tedy vnímáme dokonce ještě předtím, než jsme se narodili, které proto dítě, jím jsme všichni kdysi dávno byli, je daleko dřív jaksi obsahem zorného pole, je čím si, co zakládá jeho bytí, dlouho předtím, než se vůbec poprvé osmělí říct já, Pavlík. Nebo říct, prostě, to je ještě o dost teda déle, ale tahle pozoruhodná, tenhle postřeh, tohle pozorování Buberovo, že my vlastně všichni to známe, že teprve díky maminčinu milujícímu, oslovujícímu ty se v nás jaksi nějak pozbírá odvaha k tomu, klást to své křehonké já, které teprve jaksi se osměluje v tom moři bytí. Že kdyby nebylo maminčina ty, tak se vlastně nikdy jakoby to já neustaví, jakoby nevznikne. Do jisté míry to moje já je odvozeno od toho maminčina ty. Takže na počátku byl vztah. V tomhle smyslu takhle začíná příběh každého lidského tvora. My jistě za chvíli dospějeme také k té veliké kosmické dimenzi toho slova na počátku byl vztah, protože ne náhodou nám tato slova připomínají biblickou výpověď na počátku bylo slovo, již začíná tedy Janovo evangelium, anebo na počátku Bůh stvořil nebesa i zemi, již začíná celý biblický příběh v prvním verši knihy Genesis. Ano, i o tom je podle Bubera ona tajemná věta na počátku byl vztah. Ještě dříve, než povstalo cokoliv, co jest, byl tu vztah. Co to tady znamená? Co to je vztah? Když se znovu zaposloucháme do oněch slov apoštola Pavla, jimiž vyjadřuje povahu lásky plného vztahu, jimiž nějak prostě opisuje, čím je láska, tak ještě jednou, mluví poeticky, protože v kladné proze to nejde a vlastně neřekne, co to je. Co to je tedy ta láska? Nejde ji změřit, nejde ji zvážit, nejde ji vyfotit. Lze vést cynické řeči o tom, že to je chemie a přitom všichni víme, že tak není a všichni víme, že celé srdce člověka volá po tom, aby to tak nebylo, že láska je jen chemie. Každý, když se stane potřebným na pomoci blížních, tak si přeje, aby se ti jeho blížní v rodině k němu nechovali, jako kdyby láska byla jenom chemie. Tak co to je vztah? Tak dejme ještě chvilku slovo Martinu Buberovi, který tak si dumal celý život nad tím, nad tou chasidskou zbožností. Tak třeba láskyplný vztah, to je svaté chvění mezi já a ty. Svaté chvění mezi já a ty. Nebo je to silové pole vzájemného sdílení mezi já a ty. Je to zázračné cosi mezi já a ty. Je to kouzelné a, které z já a ty dělá my. Je to to a mezi tím já a ty. Které z já a ty, dvou autonomních jednotlivců, vytvoří zázrak celek vyššího řádu, kterému říkáme my. Však to známe tedy z těch populárních písní, teď dvě třetiny z nich, nebo možná víc, jsou o lásce, že ty, já, jsme, my a náš je svět, to je Petr Janda Olympik. A nebo Mařenka Rotrová, místní slavná rodačka, dík němu znám význam těch tří malých slov. Ty a já. Kdo by neprožíval vlahé vlny dojetí. Takže právě to se začne zdrcávat na zvěk. Všimněme si, zkusme se do toho zaposlouchat, protože to vlastně na první pohled není úplně zřejmé. My velmi snadno, když přemýšlíme o tom svatém chvění mezi já a ty, jakoby přehlídneme to mezi, že tam je jakýsi třetí člen. Máme tendenci teda chápat to tak, že to je jakási dvojpólová záležitost, tedy milý a milá třeba, ale pozor, to je trojpólová záležitost vždycky, protože to je milý, milá a milování. Já, ty, my, anebo já a ty. Je to celek vyššího řádu. Já, když kážu na svatbách, občas se mi něco takového přihodí, tak tam často cituji ten chasický, mudroslovný výrok, že když se dva lidé opravdu setkají, narodí se anděl. Když se dva lidé opravdu setkají, tak vznikne cosi třetího. Duchovní bytost, která by jinak nebyla. Takže když se Pavel Hošek a Věra Chmelíková opravdu potkali, tak vzniklo cosi třetího. Věro Pavel, nebo Pavlo Věra. A jaksi po nějaké době už nejenom třetího, ale čtvrtého, pátého, šestého a tak dále, že to prostě láska je zázračná. Boří zákony matematiky. Ale ta myšlenka, ta stará chasická moudrost, že když se dva lidé opravdu potkají, tak to mezi nimi, to svaté mezi nimi, je cosi třetího. Ať nám tedy zůstane v mysli, protože se k ní vícekrát vrátíme. Dana Staňková, možná někteří víte, o koho jde, je to taková milá dáma, která se věnuje manželskému poradenství. To znamená, manželské páry, které nějakým způsobem řeší všelijaké potíže, tak se jí svěřují se svými problémy. A ona mluví o manželství s využitím takové pozoruhodné metafory, která je podle mě velmi důležitá v souvislosti s tím, co vlastně míníme, když říkáme na počátku byl vztah. Ona říká, manželství, ten jaksi koloběh toho vzájemného sdílení mezi oněmi dvěma, to je vlastně něco jako tanec. Jakési raz, dva, tři, levá, dva, tři, a, dva, tři, prostě jakési proudění mezi těmi dvěma, které má různé svoje polohy, ta taneční figura se může měnit všelijak a tak tam, kde jeden nemůže, tak ten druhý pomůže, anebo naopak se třeba střetávají nebo si šlapají na nohy, když se to nedaří, ale manželství jako tanec, jako prostě tanec, je pozoruhodná metafora, protože to dokáže jakožto obraz postihnout víc rovin skutečnosti než některé jiné jednorozměrné. Takže ten láskyplný koloběh toho svatého mezi já a ty, lze nazvat tímto vlastně biblickým, velmi jak v Bibli hojně zastoupeným slovem tanec, tančení. Ten tanec, kdy jeden druhému říká, chci, abys byl, chci, abys byla. Že? To je ta pozoruhodná definice lásky. Láska znamená, nebo miluji znamená, chci, abys byl. Chci, abys byla. A nebo ta jiná praktičtější definice lásky, kterou slýchám častěji od sester z nějakého důvodu, protože bratří tíhnou k teorii, tak říkají, láska to znamená, co pro tebe můžu udělat. Žádné emoce, žádný patos, žádná romantika uslzená. Co pro tebe můžu udělat? A teď dostáváme se ke klíčovému okamžiku, kdy možná vám tane na mysli otázka, proč o tom mluvíme na letní biblické škole. Jsou to možná zajímavé filozofické podněty, ale Jestliže jsme přece jenom trošičku skypsili půdu a načechrali to uvažování o tom, co by vlastně mohla být láska, tak najednou před námi vyvstává to dechberoucí biblické tvrzení, že Bůh je láska. Jestli chceme trošičku rozumět tomu, kým je Bůh, tak máme před sebou mimo jiné výzvu rozumět tomu, co míní Jan v první Janově epištole, když říká: milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Já vím, že je to oposlouchané slovo. Já vím, že láska znamená tolik věcí, že už neznamená skoro nic v té běžné řeči. Apoštol Jan se toho nebojí, to je zajímavé. Jan se jako nebojí té matoucí oposlouchanosti tohoto tisíckrát zneužitého slova. Zajímavé je, jestli jste poslouchali pozorně, že tam není řečeno, že každý, kdo je členem církve bratrské, Boha zná a z Boha se narodil, nebo každý, kdo platí desátky, nebo každý, kdo to nebo ono. Každý, kdo miluje, Boha zná a z Boha se narodil. A kdo je v lásce, je v Bohu. To je docela smělé. Skoro až tak jakoby teologicky nebezpečné. Když se tady hovoří o tom, že kdo jaksi dlí v lásce, nebo se jaksi ocitá v ní, takže je v kontaktu s Bohem samým. Co to tedy znamená? Co chtěl básník říci? Co se nám snaží Jan naznačit tím, že přidá k té Pavlově hymně oslavující lásku, kterou jsme četli na začátku v 1. Korinským, kde ale všimli jste si, nezazněla věta láska je. Láska je když. Tam zaznělo, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí a tak dále, ale ne co to je. A teď najednou slyšíme, co to je. Bůh je láska. Láska je Bůh. Co to znamená? Tak v tom prvním přiblížení je asi docela zřejmé, že láska agape, která, jak se praví v listu Římanům, je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, to znamená, je to ta svatá tekutina přicházející z nebe. Takže to tedy znamená, že Bůh je zdrojem, pramenem, základem lásky. Zpívá se v jedné písni, myslím, že se ta píseň jmenuje Králů král, tak tam je ten verš, který jaksi je vyznáním o Bohu, který je věčný pramen lásky. Že tedy zdrojem toho, co míní tohle nešťastné, opotřebované slovíčko láska, je Bůh. Není to tedy vypěstovaná ctnost, není to výsledek urputného sebezdokonalování. Je to nebeská kvalita, která přichází z hůry, pokud tedy jí otevřeme srdce. A teď pozor, prosím o trpělivost, protože jsou to věci, o kterých vlastně vůbec není snadné mluvit. Možná to je jeden z důvodů, proč tomu podle všeho boží lid po velkou část svých dějin tak úplně nerozumí, nebo si s tím neví rady. Zkuste to jenom slyšet ze začátku a pak se pokusíme tomu nějak lépe rozumět. Jestliže platí, že Bůh je láska, pak to neznamená jenom, že je zdrojem a pramenem lásky, ale jestliže tou láskou je, tak to znamená, že se nestal láskou až teprve, když stvořil svět. Nestal se láskou v okamžiku, kdy si stvořil protějšek v podobě člověka, ale odevždy jí byl. Odevždy byl láskou. Protože jestli, jak apoštol Pavel říká, láska nikdy nezanikne, tak ona nezanikne proto, že nikdy nevznikla. Nikdy to neskončí, protože to nikdy nezačalo. Protože dějiny lásky nezačínají tím, že stvořitel stvoří jako protějšek stvoření a teď tedy mezi tím stvořitelem a tím stvořením může začít fungovat vztah, kterému říkáme láska. Tak to není. Tak to není podle Bible. Nikdy to nezačalo. Před velkým třeskem, jestli máte rádi tuhle kosmogonickou teorii, To byla stejně tak pravda, jako po něm. Dříve, než byl svět, nikdy to nezačalo a nikdy to neskončí. Proč? Protože Bůh je sebedarující láska. On ji nejenom projevuje, nejenom ji má, nejenom ji doporučuje, ale je jí. A nebo tajemství božího bytí, které církev křesťanů už 2000 let tak jakoby zlehka a opatrně, nesměle a plaše naznačuje vyznáním svaté trojice, věčné lásky Otce, Syna a Ducha Svatého. A vlastně si s tím nevíme rady, anebo prostě nevíme, jak s tím naložit, protože se nám zdá, jako kdyby to teda znamenalo, že teda ten Bůh není jeden nebo tři, nebo jak to s nima je. Ale to, co nakonec tato jaksi udýchaná řeč, kterou bychom taky měli chápat víc jako báseň, jako je ta 1. Korinským 13, než jako nějakou geometrickou definici toho věčného láskyplného společenství Otce, Syna a Ducha Svatého, jako to mluví církevní otcové, tak to neznamená nic jiného, než jiný způsob, jak říct, že Bůh se láskou nikdy nestal, nikdy nezačal být láskou, protože odevždy, od věčnosti láskou jest. Takže to svaté chvění mezi já a ty je v Bohu od věčnosti. Nezačalo tam být teprve, když to první lidské já, nebo to první lidské ty, poskytlo ten protipol, poskytlo ten protějšek. Je to odevždy takhle. A nic není tak trvalé a tak věčné, jako tohle. Tak jsme zpátky u vlastně mnohem hlubšího, podstatnějšího významu té věty na počátku byl vztah. Dříve, než byly hory, lesy, řeky, jezera, než byly lidi, než byly andělé, tak bylo tohle společenství lásky, nebo jak to říct. Tahle sebedarující láska, jíž je Bůh, nebo tohle lásky plné sebedarování, jímž je Bůh. Věčný trojtakt, živé pulzující srdce vesmíru, jak tomu říkají středověcí mistři křesťanské spirituality. Žádné nehybné absolutno. Žádný nehybný hybatel aristotelské filozofie. Živé, pulzující srdce vesmíru. Pulzující v trojtaktu lásky plného sebedarování. Já, ty, jsme, my. Otec, Syn a Duch Svatý. Pokud nevíte, jak naložit s těmito slovy, říkejte jako profesor Pokorný: Bůh nad námi, Bůh s námi a Bůh v nás. Bůh nad námi, Otec, Bůh s námi, Immanuel, Syn, Bůh v nás, Duch Svatý. Nemusíme to nutně chápat jako nějaké metafyzické teze. Jsou to stejně jenom chatrné lidské pokusy, jak vystihnout něco, co vystihnout nelze. Ale to, co je ohromné, je, že už od církevních otců se tajemství božího bytí v té jaksi nevýslovné a možnosti lidské řeči překonávající slávě vyjadřuje obrazem tance. Bůh je tanec lásky. Možná si vzpomínáte na ten Nietzscheho povzdech, že by možná v Boha uvěřil, kdyby odložil ty své moralistické šaty a naučil se tančit. Že by v takového Boha, který tančí, uvěřil. A jestli jste četli tu knížku od Tomáše Halíka, která se jmenuje Chci, aby zbyla, je to taková metafora o lásce, tak víte, že no dik vlastně, jestliže už církevní otcové Řehoř z Nisy hovoří o tajemství božího bytí jako o tanci lásky, o věčném společenství Otce, Syna, Ducha Svatého, který se dá opsat obrazem tance. Ne, že bychom se troufale domnívali, že jsou to nějaké doslovné výpovědi. Jistě, že to přesahuje možnosti lidského myšlení a lidského mluvení. Ale přece to není jedno. Přece to je něco jiného než nehybné absolutno, než nějaké zmrzlé, statické duchovno tam někde. Životem pulzující tajemství. A teď, jestli je Bůh, o kterém Bible svědčí, že je láskou, Jestli je tedy tímto tajemstvím věčného společenské lásky, nejenom, že k němu zve, nejenom, že ho doporučuje, nejenom, že nás k němu nabádá, ale on jím v tom prvním smyslu je, tak potom je-li celý vesmír, tedy stvoření dílo jeho rukou, zrcadlením božího bytí, jestliže, jak říká třeba Jan Kalvín, můžeme pohlížet na svět náš ve zdejší jako na jakési zrcadlo boží slávy a jakýsi otisk stvořitelova rukopisu a jakési vyjádření toho, kým Bůh v pravdě jest, tak se nám možná vybavuje ten pozoruhodný model vesmíru, nikoliv jakožto stroje, jednu dobu v době, já nevím, rozkvětu fyziky 19. století, tak se mluvilo o tom, že svět je takový obří stroj, mechanický model vesmíru. A pak přišli ti, kteří si všimli, že od víření částic, chvění molekul přes kroužení planet kolem slunce, měsíce kolem země, pohyby nebeských těles, ten vesmír daleko víc připomíná tanec. Možná jste na základce nebo na střední škole ve fyzice měli takový ten prostorový model sluneční soustavy, který když se uvedl do chodu, tak to tam prostě začalo opravdu neuvěřitelně kroužit. A člověk začal bez děky jako podupávat a skoro se chtěl přidat k tomu, protože to byla fakt paráda se na to dívat. Vesmír jako veliký tanec, jako veliké tančení k boží slávě. Přátelé, Dante Alighieri, jeden z největších křesťanských umělců středověku, když přemýšlí nad pohyby nebeských těles, nad tím velikým orlojem všeho míra, tak vyslovuje neuvěřitelně geniální větu. Říká, když jakoby klade otázku, čím jsou motivovány planety, když krouží kolem hvězd, čím je vlastně poháněn ten taneční krouživý pohyb všech těch nebeských těles? A odpovídá láskou. Láskou. Tančí kolem svatého středu všeho míra. Jímž je věčné, věčný trojtakt lásky Otce, Syna a Ducha Svatého. Dante vysloví, že vlastně celé to pozoruhodné tančení jenom na jednotlivých úrovních bytí přepisuje ten základní vzorec, tu základní taneční figuru, to základní raz a dva, levá dva, rá dva, tři, které vlastně je vepsáno do samé jakoby struktury, je to skladební vzorec všeho, co je. Takže nejenom dynamická souhra toho jaksi ústrojného organismu, jímž je vesmír ve své velikosti a slávě, ale také tenhle hlubinný vzorec. Přírodovědec, jezuita Pierre Teilhard de Chardin, jehož knihy jste možná měli v rukou, vyslovil naprosto geniální dodatek k té Danteho intuici, kterou najdete v Božské komedii, v té jeho slavné poetické skladbě. Teilhard de Chardin říká, hlubinnou strukturou vesmíru je láska. Přírodovědec, paleontolog, ne básník s uplakaným patosem červené knihovny. On mluví o fyzikálních interakcích, o struktuře hmoty, o kroužení elektronů v těch jejich orbitech a tak dále, to tajemství, ze kterých se tají dech, on říká, hlubinnou strukturou vesmíru je láska. Přírodovědec. Teilhard de Chardin. Najdeme ho všude. Co je podstatou té taneční figury, vepsané do struktury stvoření? Lásky plné sebedarování. Otec miluje syna, syn miluje otce a milování otce i syna, jejich my, pouto lásky, vinculum charitatis mezi otcem a synem je cosi třetího, říkáme tomu Duch Svatý, tak o tom hovoří teologové středověku. A podstatou a principem tady té taneční figury je já dávám všechno, co jsem a všechno, co mám. A protože i ten druhý, i ten protějšek, i to ty dává všechno, co je a co má, tak je z toho ten koloběh, který ve šťastných manželstvích i v těch méně šťastných odpovídá tomu tanečnímu vzorci manželství jakožto společnému tanci. A samozřejmě partnerství, přátelství, to může být jaksi mezi kterýmikoliv dvěma a nejenom dvěma lidmi. V tom je ten vtip, za chvilku se k tomu dostaneme. Ještě jedna myšlenka, která se týká tady toho hlubinného vzorce všeho stvoření. Tady té taneční figury, toho raz a dva, levá dva. Když se podíváme na život, který na rozdíl od minerálu, od té neživé přírody, která nám může někdy tou jaksi statickou odolností kamenů a nerostů a hornin spíš navozovat pocit čehosi neměnného a nehybného, tak život, který pulzuje, který prostě neustále tepe, tak je ohromným svědectvím toho, jakým způsobem se tam snoubí, tedy jakási uspořádanost, jakési hlubinné vzorce s tou svobodou pohybu a tvořivého rozvoje. A když se podíváte pozorně na jaksi tajemství života rostlin, ale také živočichů, tak vidíte, že se tam všude znova a znova v různých úrovních přepisuje ten základní vzorec, kterým nakonec Ježíš vyjádří tu rozhodující zápletku svého vlastního životního příběhu a jeho dramatického finále. Pšeničné zrno, jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá užitek mnohý. Ten, kdo daruje to, čím je, tak tím rozhojňuje život. Kdo svůj život ztratí, ten ho nalezne, kdo ho chce zachovat, ten o něj přijde. Známe to v mnoha různých vyjádřeních ve svědectví písma. Že totiž každý tvor je tak trochu to pšeničné zrno, které, jestliže padne do země a zemře, vydá užitek mnohý. Rodiče obětují všechno, co jsou a co mají pro zdar a budoucí štěstí svých dětí. Rostliny, které jaksi nejenom z nich padají ta zrníčka, která jakoby tlejí v tom vegetačním cyklu, když přijde podzim a zima a potom přijde ten zázrak vzkříšení na jaře, který tak geniálně jaksi podbarvuje význam velikonočního dění rovněž na jaře. Ale také to, že ty rostliny, když si pustíte například život lesa, zrychleně, to, jak tam vlastně z těch zrníček nebo z žaludů, kaštanů a tak dále rostou stromy, ze kterých padají teda ty plody a ty tam a listí tleje a z toho tlení, to znamená z toho bývalého života, který se jaksi oddává té vegetační smrti na podzim a v zimě, tak jenom z toho může vzejít ten další život, protože žije jenom to, co má humus, co má hlínu, kde už dlouho se umíralo. Na skále ne, na písku ne. Tam, kde se umíralo dlouho, tak je dost vrstvička humusu těch, kteří položili život, aby ti další mohli žít. Jako kdyby tenhle vzorec, není to z mé hlavy, církevní otcové před 2000 lety tohle dokázali vyjádřit daleko přiléhavějšími a lepšími poetickými metaforami, protože si nemohli pomoct, ale ta vestigia trinitatis, ty stopy svaté trojice a toho tajemství oné taneční figury, toho sebevydání pro to, aby druzí mohli žít, prostě četli opravdu, kam se podívali. Jako rukopis nebeského spisovatele, který vypráví dějiny vesmíru. A teď, přátelé, zpátky k tomu, o čem byla trochu řeč v první polovině dnešního dopoledne. Tenhle hlubinný rytmus skutečnosti, jakýsi hlubinný vzorec všeho míra, prastaré kultury typicky vyjadřovaly tím, čemu se říká rytmický rituální tanec. Když indiáni, o kterých, protože jsem psal tu knížku o Sítnovi, jsem hodně četl v uplynulých měsících, tančili své rytmické rituální tance, tak se v podstatě pokoušeli vtancovat do toho hlubinného rytmu, který otáčí nebeskými tělesy, který vlastně dává pohyb a smysluplné směřování celé skutečnosti. Tak se to pokoušeli v tom rituálním tanci společném, jako pospolitost, jakoby zpřítomňovat, uskutečňovat, vylaďovat se na to, trefovat se do toho. Ta životní praxe, jako kdyby byla tím kolektivním tancem, který odpovídá tomu hlubinnému vzorci skutečnosti. Proč o tom mluvím? Proč mluvím o indiánech? Protože křesťanství je kolektivní tanec. Protože obec věřících lidí je volána k tomu, aby společně vytancovávala tu základní taneční figuru. Tu základní taneční figuru, kterou opisuje dvojí přikázání. Lásky k Hospodinu z celého srdce, mysli, síly, lásky k bližnímu jako k sobě samému. Tahle základní figura, to A23 levá 23, toho, co dělá křesťany křesťany. Je, jak říká geniálně C.S. Lewis, to je nácvik tanečních kroků. To je vtancovávání se do rytmu bytí. To je trefování se do toho velikého tance, do kterého má nakonec vejít celé stvoření. Tak jako ti indiáni tím rytmickým rituálním tancem se pokoušejí trefit do onoho hlubinného rytmu, který hýbe nebeskými tělesy a zároveň zvířaty v lese a tak dále, tak takovýmhle způsobem jde chápat potom společenství, to předivo vztahů mezi věřícími, jakože to je pohyblivý obraz věčnosti, není to paráda, pohyblivý obraz věčnosti, společenství bratří a sester, to klima, ta atmosféra, které říkáme, tedy, že je Duch Svatý přidíle v nás a mezi námi. Nebo jak to vypadá, když je Hospodin uprostřed svého lidu, když bydlí v tom svém lidu. Tak se děje to, že se tenhle taneční vzorec přepisuje do jednotlivých lidských životů. A v té geniální gramatické vychytávce toho kauzativu hebrejských sloves, ten, kdo tančí, roztancovává ty ostatní. Předává se to. Jako model, jako způsob života. Možná jste někdy viděli o svátku Simchat Tóra, jak, protože je to svátek radosti z darování Tóry, tak se ta radost projevuje tím, že jaksi přetéká dokonce i zdi synagogy, takže se tančí jednak kolem toho vyvýšeného místa, té kazatelny uprostřed synagogy, tak byly dřív synagogy vesměs stavěny, že je to uprostřed, a pak se vytančí ven těmi vstupními dveřmi synagogy ven na ulici s tím, že ti tančící slovutní učenci, rabíni s dlouhými bílými vousy, s jaksi zákmitem nepříčetnosti v koutku levého oka, prostě tančí na ulici. A když někdo z kolem jdoucích nedává pozor, tak ho strhne taneční vír. Tak ho to prostě vtáhne. Jako v té pohádce, jak tam hráli na tu kouzelnou harmoniku a každý, kdo šel okolo, uslyšel to, tak začal prostě bez děky vytancovávat tu taneční figuru toho společného tance, protože takhle to fungovalo jako blahodárná nákaza, která vyzařuje určitou kvalitu, která je prostě přitažlivá, která je podmanivá nějakým způsobem. Zpřítomnění nebe na zemi. Tohle myslí svatý Jan Pavel II., tedy ten, kdo před Benediktem XVI. Byl papežem římskokatolické církve, byl svatořečen, jak asi víte, tak on velmi rád hovořil o církvi tak, že je to ikona svaté trojice. Že to je ikona svaté trojice, že to je takové okno do nebe. Že církev, tedy to zvláštní prostředí, to předivo vztahů mezi věřícími, je vlastně zpřítomněním toho hlubinného rytmu vnitro trojičního života. Já vám tu trojiční terminologii vůbec nevnucuju, protože ona podle všeho není nutná zas tak až. Pokud teda míříme k té skutečnosti, tak jistě je možné o ní vypovídat i jinými slovy, než těmi, které užívala tradice. Ale ta myšlenka té ikony svaté trojice je neobyčejně silná a to z několika důvodů, povíme si o nich za chviličku, nebojte, už to nebude dlouhé. Ale zkusme si jakoby trošičku poválet v hlavě ten pozoruhodně jakoby zajímavý, nečekaný, možná překvapivý příměr křesťanství ke kolektivnímu tanci, k jakému si hlubinnému vzorci, který prostě způsobem života, který je, ano, my víme, je to následování Krista, ale následování Krista tanečními kroky. Svý kroky rozespívej se, svý kroky rozespívej, to je paráda, ne? Že člověk má rozespívat svoje kroky. A to následování Krista, které je pro nás někdy oposlouchané, že jo? Tak jako ano, následování Krista, slyšeli jsme to tisíckrát, moc se to nedaří. Co přemýšlet o tom svatém šílenství toho tance? A nebo ne šílenství, ale taneční rej, podívejme se do té knihy Žalmů, jak to tam opravdu jako bublá. To opravdu není mdlé čtení. Ten žalmista prostě toho Hospodina chválí rukama, nohama. To prostě není jako v sedě. To je opravdu jaksi celým tělem. Mé tělo plesá vstříc Hospodinu, tancuje mu naproti. Mdlí jsme my. Takže zpátky k tomu proudění lásky mezi já a ty, k tomu svatému chvění mezi já a ty, nebo k tomu mezi já a ty. A teď jak se k tomu vzorci vnitrotrojičního života, nebo to nazvěte nějak jinak, vztahuje ten příběh s velkým P, příběh, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Možná to jde vyslovit těmito slovy. To svaté drama sebedarující lásky, jíž je Bůh, se rozvinulo do příběhu, tak jak jej vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Tajemství Božího bytí se takto otevřelo směrem k člověku, vstoupilo do dějin tohoto světa. Boží láska se stoupila z nebe na zem a nebeské tajemství se dává spatřit v tomto dramatickém finále Ježíšovy životní pouti, jak si ho připomínáme o Velikonocích. Ta možnost být pozván do tohoto tance, ta možnost pro nás lidi být vtažen do tohoto svatého víru, se nám lidem otevřela tehdy, když se Boží syn stal člověkem, aby se člověk mohl stát Božím synem. Slyšíte? To je paráda. Se Boží syn stal člověkem, aby se člověk mohl stát Božím synem. Aby ta taneční obrátka nabrala nás, kteří jsme dleli tam někde v těch, ačkoliv jsme mezi kotly ležet museli, však nyní jsme jako holubice mající křídla postříbřená a tak dále. Že se to vlastně potom může ten hlubinný vzorec přepisovat v životních příbězích každého z nás, protože každý, kdo přijme pozvání a vstoupí do tohoto svatého tance, se stává jeho pokračováním. Tak ptáme se na smysl života, nechat se strhnout tanečním vírem, vtancovat se do hlubinného rytmu vesmíru, vylézt z ulity, se zapouzdření, zakřivení, zacyklení, zakletí do sebe samého, zvednout ze židle a roztancovat se. Zvednout ze židle, tam mělo být ještě jedno slovo, ale to jsem vynechal, protože zvednout se ze židle, takhle tím to zachrání. Přátelé, jedním z moudrých skvělých křesťanských myslitelů současnosti je františkán Richard Rohr, jehož knihy vycházejí, a to je velmi dobře, v češtině po poměrně hojném počtu. Tyhle prastaré myšlenky, které vůbec nejsou tak podivné, vůbec nejsou tak nekonformní, vůbec nejsou tak drzé, jak to možná zní, pokud je slyšíme poprvé. Protože takto hovoří o tajemství Božího bytí opravdu církevní otcové v prvních staletích dějin křesťanství. Tak ten Richard Rohr je mimo jiné autorem knihy Božský tanec, která je takovým rozjímáním nad velmi slavnou ikonou malíře Rubleva, který na tomhle obrazu, který na jedné straně vyobrazuje tedy ty tři tajemné hosty, kteří přišli navštívit Abrahama v tom známém příběhu knihy Genesis, ale zároveň je tahle ikona nazývána tajemství svaté trojice. Jo, protože se má za to, že to je jeden z těch jakoby náběhů nebo náznaků toho jakoby tajemství trojice v písmech Starého zákona. Jo. To můžeme klidně nechat stranou, jak to je exegeticky, protože to v tuhle chvíli není důležité. Rublev se totiž v tomhle obrazu, který je považován za jeden z nejsilnějších a nejdůležitějších vůbec kousků křesťanského výtvarného umění v dějinách, Tak jak tady vlastně to je symbolické znázornění Otce, Syna a Ducha Svatého, tak tady, vy to asi nevidíte, protože to není vidět, ale tam, kde mám ten prst, tak je na originále té ikony 15. století zbytek lepidla. Víte, co to znamená? Že tam bylo zrcadlo. Tadyhle, tohle je koloběh lásky, veliký tanec vzájemného lásky plného sebedarování Otce, Syna a Ducha Svatého a tady je zrcátko. Takže ten, kdo přichází k tomu obrazu, k té ikoně, se spatří v tom zrcátku, které tam je a je vtahován do toho triadického koloběhu. Vchází dovnitř. Stává se jedním, jaksi vtažen do toho tanečního víru. Tohle je dech beroucí. Ten Richard Rohr, asi víte, to je velmi vzdělaný, moudrý františkánský teolog, tak prostě nemůže popadnout dech, jak ho to mohlo napadnout tohle. Vždyť je to tak, ano, vlastně prostinké, ale přitom tak silné. Že tedy jaksi bytostným určením a údělem všech nás, lidských tvorů, je spočinout uvnitř božího bytí, vejít do toho božího života, tak, jak je řečeno v 1. Korinským 15, a pak bude Bůh všechno ve všem. Tak, jak Ježíš říká v těch tajemných výrocích Janova evangelia, já a Otec jedno jsme, aby oni byli ve mně a já v nich, tak jako jsem v tobě. Tyhle, že člověku z toho jde hlava puknout, co to tam se děje s těma předložkama, těma zájmenama, jak já ve mně, oni ve mně, my v sobě, jak jedno. No a najednou, když přemýšlíme o tajemství božího bytí, a prosím nás ve vší pokoře samozřejmě, tohle nejsou doslovné výpovědi. Jsou to symbolické výpovědi. Ta skutečnost, ke které ukazují, je něčím ještě mnohem úžasnějším. Nesnažíme se tady o geometrickou rovnici Pána Boha. Je to tajemství božího bytí, ale tohle najednou nějak dává smysl. Richard Rohr se domnívá, že tohle tajemství, té ohromné, pulzující, živé dynamiky božího bytí, bylo v dějinách křesťanství z velké části neobjeveno. Že dějinná církev z velké části žije vně tady toho tajemství. A tím nemyslí trojiční teologii, ta je součástí pravověří, ale kdo si s ní nevíme rady, nebo nám to připadá jako nějaké pojmové harampádí pro věky dávno minulé. Ten můj pokus, aby se nám to trošičku roztančilo, ať už používáme tato nebo jiná slova, je motivován tím, že když to najednou člověku se poskládá, tak to má jakoby neobyčejnou sílu a přitažlivost. Najednou věta jako v knize Žalmů, nad kterou tento týden rozjímáme, ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají, budou věčně plesat. Jásotem tě budou oslavovat. Jo. Tak ti, kdo se utíkají Hospodinu, budou věčně plesat, budou pořád tancovat. To, že nějakým způsobem, ač to neumíme vyslovit, se ta anatomie lásky, nebo ten hlubinný vzorec, co to znamená lásky plné sebedarování, týká těch více nebo méně klopítavých pokusů hovořit o tajemství božího bytí, jako o vnitrotrojičním životě, o společenství Otce, Syna a Ducha Svatého, to je, myslím, zřejmé. A stejně tak, a tady je, to je poslední myšlenka, kterou jenom připomenu, protože už jsem ji vyslovil, je to vlastně neskutečně praktické. Rohr říká, že největší problém klasického učení o trojici je jeho šílená nepraktičnost a jalová teoretičnost. No, so what? Jako no, a? A stejně jako Louis říká, jestliže mluvíme o hlubinném vzorci vnitřní dynamiky, které říkáme lásky plné sebedarování, tak následování Krista je učením se tanečních kroků. Je to nácvik tanečních kroků, způsob života postupného vtahování tady do toho vzorce bytí. To je najednou věc nanejvýš praktická, která se týká pondělního rána a úplně nejobyčejnějších každodenností, nikoli nějakých mystických hlubin či výšek. Stejně tak, a to je možná ještě názornější, jako ta zacyklenost, zapouzdřenost, zakřivenost, zakletost do sebe, která teda znamená zůstat sedět na té židli a nepřijmout to pozvání k tomu rytmu, který je hlubinným vzorcem skutečnosti, je rovněž tak zřejmé. Končím dvěma citáty z mého milého autora C.S. Lewise, který si troufal, a ve své době byl v podstatě jenom on, protože je to jako vlastně teprve ve druhé polovině 20. století o tom nějak trochu víc začali vzdělaní křesťanští teologové mluvit, tak říká nejdřív kratičký citát z té známé jeho knížky K jádru křesťanství. Křesťanství Bůh není něčím nebo někým statickým. Nýbrž představuje na nejvýš dynamické, pulzující působení. Život. Ano, takřka něco na způsob dramatu. Je to dokonce něco jako tanec, pokud mě nezačnete pokládat za neúctivého, když použiju tohoto slova. A těsné návaznosti na to. V tom výhledu tedy vzpomeňte, co je nejčastějším obrazem přicházejícího Božího království a vyvrcholení tedy lidských dějin i dějin vesmíru. Je to svatba Beránkova, je to taneční veselí na veselce. Je to jaksi do rytmu podupávající zástup vykoupených svatých. Tam to opravdu bzučí hudbou a vyloženě je to celé v tanečním rytmu, ten výhled k té zaslíbené budoucnosti. Tak v kapitole, která tady v té knížce Problém bolesti opisuje, nakolik my pouzí smrtelníci můžeme o tomhle nějak přemýšlet, to, jak to bude jednou, jaksi na té druhé straně, za branou věčnosti. Tak C.S. Lewis říká toto. Nebesa pulzují harmonií nekonečného tance. Všechny bolesti a také radosti, které jsme zakusili tady na zemi, jsou pouze raným počátkem pohybů tohoto tance. Ovšem tento tanec se naprosto nedá srovnávat s trápením nebo radostmi současnosti. Když se přiblížíme k jeho nestvořenému rytmu, bolest, ale i potěšení nelze téměř vnímat. Toto tančení je radostné, ano. Ale ona radost neexistuje pro pouhé potěšení. Neexistuje ani kvůli dobru a lásce. Tento tanec totiž je láska a dobro. A proto je to šťastný tanec. Není zde pro nás, to my jsme tu pro něj. Takhle, s výhledem tedy na to, co je nám zaslíbeno a co můžeme očekávat od budoucnosti, můžeme nějak nově přemýšlet nad tou větou Martina Bubera, že na počátku byl vztah, že dříve, než vůbec spatřil světlo světa, tento svět, to je blbost, dříve, než vůbec bylo něco, co je, tak protože nikdy nezačal existovat, tak nikdy existovat nepřestane. Ještě jednou dejme slovo apoštolu Janovi. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A je-li Bůh láska, kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Tolik, přátelé. Děkuju za pozornost. Děkuju.